VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menemui seorang diaspora Indonesia generasi kedua dari negara bagian Virginia yang menunjukkan kepeduliannya dengan menjadi relawan madrasah dalam komunitas Indonesia. Lalu ada informasi tentang film terbaru Jason Statham, Wrath of a Man. Kini, mari kita menuju negara bagian Michigan untuk mengikuti kisah toleransi di sebuah kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Terbengkalai di kota Detroit adalah pemandangan yang lazim dijumpai. Kesejahteraan ibu kota negara bagian Michigan ini mulai mundur perlahan di era 1950-an seiring kemunduran industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi di sana. Pada tahun 2013, Detroit menyatakan sebagai kota bangkrut dengan hutang senilai 20 miliar dolar. Pada tahun 1950-an, penduduk kota Detroit mencapai 1,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, data menyebutkan penduduk kota tersebut tinggal kurang dari 700 ribu jiwa. Mereka yang meninggalkan kota Detroit meninggalkan juga rumah kosong tak berpenghuni dan tidak bisa dijual. Namun kini, semakin banyak Muslim yang tinggal di area sekitar Detroit membeli rumah terbengkalai di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi tersebut dan membangunnya hingga perlahan-lahan kawasan itu berubah menjadi kawasan yang lebih baik. Halil Muminun, pengurus Muslim Center di Detroit, yang berada di sekitar area rumah terbengkalai tersebut mengatakan,
sometimes these vacant homes become a danger to the community because you have people that will go into vacant homes and use drugs when little kids have to walk.
Kadang rumah-rumah kosong ini berbahaya bagi komunitas sekitar karena orang menyalahgunakannya untuk menggunakan narkoba. Warga juga takut anak-anak dijebak masuk ke rumah kosong ketika pergi atau pulang sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa rumah yang walaupun bukan milik Dream of Detroit, ditutup rapat jendela dan pintunya, dan diberi tanda, bangunan ini dalam pengawasan Dream of Detroit, agar orang takut untuk masuk dan menyalahgunakannya.
Dream of Detroit adalah salah satu organisasi yang berusaha mengubah kota Detroit menjadi lebih baik. Mark Rain, direktur eksekutif Dream of Detroit, mengatakan,
There's a local clinic that we're partners with. There's a local theater that we're partners with.
Kami bekerja sama dengan klinik kesehatan, teater lokal yang sudah berdiri 60 tahun, masjid dan community center yang sudah ada sejak 30 tahun lalu. Kami juga terlibat dalam koalisi untuk mengubah wajah kota. Kami bukan organisasi keagamaan. Kami bekerja sama dengan pihak manapun.
Salah satu yang dikerjakan oleh Dream of Detroit adalah membeli rumah-rumah terbengkalai itu, membangunnya kembali, dan bekerja sama dengan Muslim Center di sana, menjual rumah tersebut hingga perlahan kawasan itu menjadi lebih baik. Menurut Profesor Sally Howell, seorang peneliti Islam di University of Michigan, Muslim di Michigan memang aktif membangun sebuah kawasan dan menjadikannya lebih baik.
There are all these neighborhoods on the outskirts of Detroit that adjoin Dearborn or in the neighborhoods near Hamtramck where you visited, where the Muslims are doing it for themselves.
Di pinggiran kota Detroit seperti Dearborn dan Hamtramck, warga Muslim membangun sendiri tanpa bantuan dana luar. Mereka mengubah kawasan, menjaga stabilitas harga rumah, membangun kegiatan usaha, dan merevitalisasi kawasan tersebut.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
The Voice of America.
Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22.000 ini, memang kini mayoritas adalah warga Muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak juga warga non-Muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali kota Hamtramck, Karen Majewski, mengatakan,
Saya akan mengatakan saling menghargai, rasa penasaran yang sehat, dan keterbukaan.
Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga Muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar, melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya,
Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes. 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, it will not, this adhan will not make masjid is full like a juma.
Kesadaranmu adalah imanmu. Kalaupun kita kumandangkan azan dengan keras jam 5 atau 6 pagi, juga tidak akan membuat masjid penuh seperti ketika sholat Jumat. Dan komunitas di sini tidak semuanya Muslim. Ada umat Kristiani, Hindu, Yahudi, Buddha. Mungkin mereka baru saja pulang kerja jam 4 pagi dan baru saja tidur. Lalu kita kumandangkan azan keras-keras. Tidak akan membawa kebaikan. Mereka diam saja karena kita dilindungi hukum kebebasan beragama. Tapi kita jadi mengganggu orang lain dengan mengganggu tidur mereka.
Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York dan sudah lebih dari setahun ini menetap di kota Hamtramck.
Ini adalah komunitas yang saya inginkan, di mana orang datang dari berbagai negara dan bisa bersatu. Semua masak masakan khas mereka dan kita bisa mendengar berbagai bahasa ketika sedang berjalan. Buat saya, inilah pengalaman yang ingin saya dapatkan di Amerika.
Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, lahir dan besar di Amerika Serikat, tidak membuat sebagian diaspora Indonesia generasi kedua terlepas dari nilai-nilai Indonesia. Seorang remaja muslimah di negara bagian Virginia menunjukkan kepeduliannya dengan menjadi relawan madrasah dalam komunitas Indonesia. Langsung saja kita simak ceritanya bersama Vina Mubtadi.
Namo Ambo Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika.
Alia Sarah Lawindo tak seperti kebanyakan remaja di Amerika.
I'm gonna need you to pull up your Quran, okay?
Setiap akhir pekan, Alia mengajari anak-anak belajar mengaji secara virtual dari rumahnya di Arlington, negara bagian Virginia.
Rasanya senang bisa lihat anak murid-murid kecil yang bisa belajar ngaji, apalagi karena bunda dari dulu pernah jadi guru ngaji di madrasah udah bertahun-tahunan. Dan pas Alia udah sudah remaja, Alia udah berpikir mungkin udah waktunya buat kasih berbalik lagi buat ngajarin anak, apalagi di komunitas Indonesia, Muslim Indonesia di Amerika sini.
Allahu Allahu waliyul ladzina.
There's a ya there, so waliyul ladzi.
Waliyul ladzi.
Murid-murid yang diajarinya berusia 5 hingga 12 tahun, seperti Soma.
God and patient and she's pretty.
Dia baik, sabar, dan cantik.
Menjadi relawan madrasah telah dijalani remaja 19 tahun ini sejak 5 tahun lalu. Ketekunan Alia dalam menjadi relawan diakui oleh Imam, organisasi yang mengelola madrasah, dengan memberinya penghargaan relawan muda pada 2019.
Sister Alia Lawindo.
Selain mengajar sukarela, mahasiswi S1 Hubungan Internasional di American University ini juga aktif dalam kegiatan budaya. Remaja yang lahir dan besar di Amerika ini giat mempromosikan budaya Minang sejak usia 6 tahun bersama kedua orang tuanya yang mendirikan kelompok Rumah Gadang USA.
Alia dan Rumah Gadang USA Group sudah melakukan promosi budaya Minang di Amerika semenjak 13 tahun lalu dengan mengikuti bermacam festival di antara Richmond Folklife Festival, Smithsonian Folklife Festival, the Kennedy Center, Oneonta State University, American University untuk randai, dan banyak lagi festival tahunan yang kami ikuti dan selalu ramai sebelum pandemi COVID-19 ini di Washington DC area dan beberapa state lain. Di samping itu, kami sering mengisi acara budaya di Kedutaan Republik Indonesia di Washington DC serta acara tahunan perayaan 17 Agustus.
Bagi orang tua Alia yang asli Sumatera Barat, mengajari anak-anak mencintai bahasa daerah dan seni adalah sesuatu yang penting agar adat istiadat tidak luntur meski jauh dirantau.
Tapi begitu Alia meranjak 6 tahun, saya melihat ini kalau tidak kita kenalkan, kita akan kehilangan generasi gitu. Mereka kan hanya kenal budaya Amerika aja, padahal Amerika juga menganutkan unity and diversity gitu.
Seperti pepatah Minang, sejauh-jauhnya pergi merantau, kampung halaman terbayang jua. Itulah yang dilakukan Alia di Amerika.
Figo balai barumah gadang, adonyo di pakan sinayan, ambo ketek jolong ka gadang, kok salah tolong ingekan. Adai dakek jalang manjalang, adai jauh kaba bakaba, tando cinto keranah Minang, jan lupo adai jo budaya. Indonesia Amerika di antara benua, waktu berbeda siang dan malam. Alia menyapa teman Indonesia dari Amerika, berkirim salam.
Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dalam film terbarunya, Wreck of Man, aktor Jason Statham memperlihatkan nalurinya sebagai seorang ayah.
Ladies and gentlemen, we have a new addition, H.
Portico Security, specialized in cash trucks across L.A.
Do you have any idea how dangerous this job can be?
Some out there, yeah. Dalam film Wrath of Man, karakter H yang diperankan oleh Jason Statham berupaya mengatasi perasaannya setelah kehilangan putranya.
You were in an accident.
My son.
He didn't make it.
I need to know who killed my son.
Dalam kehidupan nyata, Jason Statham dan istrinya, Rosie Huntington Whiteley, telah memiliki seorang putra yang kini berusia 3 tahun. Aktor asal Inggris yang berusia 53 tahun ini meyakini bahwa perasaan kehilangan itu akan merupakan hal terburuk yang Anda pernah bayangkan, dan ia menghayati perasaan itu ke dalam aktingnya. Melalui aplikasi Zoom, Statham mengungkapkan,
"Well, look, I think you try and embody the characters that you get to play in a certain way. You just try and..."
Saya kira Anda mencoba mengekspresikan karakter yang Anda mainkan dengan cara tertentu. Anda berupaya untuk mencoba dan menjangkau perasaan yang penonton mungkin dapat rasakan. Anda mencoba dan membayangkan seperti apa rasanya tidak ada lagi putramu di dekatmu. Saya seorang ayah dan saya kira hal itu tak terbayangkan.
Film Wrath of Man merupakan kolaborasi keempat antara Jason Statham dan sutradara Guy Ritchie. Keduanya kerap bertemu namun belum pernah menggarap film bersama-sama sejak Revolver yang dirilis pada tahun 2005. Jason menambahkan,
We're always getting together. We go to his house a lot. We're good pals. So to actually do a movie together.
Kami berteman baik dan sama-sama menggemari bela diri. Jika dia sedang ada waktu, kami selalu bertemu. Saya sering pergi ke rumahnya. Kami bersahabat.
Ia menambahkan mereka sudah lama tidak bekerja sama. Alasannya adalah karena tidak ada yang ingin melihat orang yang sama bekerja bersama-sama kecuali memang ada tujuannya. Namun kali ini mereka sepakat bahwa Wrath of Man merupakan naskah yang tepat dan waktunya juga tepat untuk menggarapnya. Keduanya juga telah menyelesaikan pembuatan sebuah film lain yang belum ada judulnya. Film Wrath of Man juga dibintangi oleh Josh Hartnett yang sejak lama ingin dapat bekerja sama dengan Ritchie. Josh mengatakan,
"And Guy, I've always been a fan of his since Lockstock came out in 99.
Saya telah menjadi penggemar Ritchie sejak film Lockstock dirilis pada tahun 1999 dan itu merupakan tahun pertama film saya dirilis. Pada waktu itu saya berpikir, apakah mungkin saya dapat memiliki karier dalam penggarapan film dan akting? Kemudian saya menonton film The Faculty dan itulah yang membuka pikiran saya."
Cara kerjanya bersama Ritchie juga termasuk unik. Josh menambahkan,
"And so basically we created this character as we went along, scene by scene.
We've scorched earth. Started by saying you'd do anything."
Wrath of Man merupakan film garapan Ritchie yang ke-12. Film itu juga dibintangi oleh Holt McCallany, Scott Eastwood, Niamh Elgar, Eddie Marson, dan Post Malone. Film Wrath of Man dirilis pada tanggal 7 Mei. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington, D.C.
It's gotta be an inside job. I can do it in 2 weeks. The one I wish you could do in 20 years.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.